Tämän palmusunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 21. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttoman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yöt. Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun, hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä. Ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako, ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi Jeesus häiritsi hengellistä toimintaa? Kansa oli kokoontunut yhteen, halusivat toimia Jumalan ohjeiden mukaisesti, ja Jeesus meni sinne ja ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjän istumet. Nämä olivat siellä sen tähden, että Jumalan palvelukseen liittyi tarve vaihtaa rahaa, liittyi tarve ostaa kyyhkysiä. Ja voidaan ajatella, että se oli hyvin kätevästi järjestetty, kun nämä oli mahdollista hoitaa siinä pyhäkkön tulon yhteydessä. Miksi Jeesus häiritsi näin voimakkaalla tavalla, eikä vain ainoastaan sanonut, että voisitteko please mennä vähän muualle tai vähän kauemmas tästä näistä paikoista, hoidetaan tämä vähän toisella tavalla. Hän toimi tavattoman radikaalilla ja häiritsevällä tavalla. Entä miten liittyvät yhteen se, että tämä viikunapuu-asia ja tämä temppelin puhdistaminen? Tuo myynti tapahtui niin sanotussa pakanain esipihassa. Siinä saivat pakanatkin tulla rukoilemaan, ja juutalaiset ei pitäneet pakanain Jumalan palvelusta niin tärkeän. Mutta meidän pitäisi ainakin ymmärtää, jos pakana kristittyjä ei saisi olla, me emme saisi olla Jumalan yhteydessä. Se tärkeä kysymys on se, että toteuttaako jokin asia sen tarkoituksen, minkä Jumala on sille antanut. Pyhäkön tarkoitus oli olla paikka, jossa tullaan Jumalan luokse. Sen oli tarkoitus olla paikka, jossa hiljennytään ja se on se pääasia, että tulemme Jumalan yhteyteen. Mutta oli toisia, jotka näkivät siinä tilaisuuden tehdä rahaa, ja jolle tärkeämmäksi tuli jokin muu kuin Jumalan kohtaaminen. Tämä muu asia eli siitä oikeasta asiasta. Se eli siitä, että ihmisiä tuli oikeasti sinne, koska se oli Jumalan tahto. Mutta se vei siltä oikealta toiminnalta voimaa. Tunnetteko tämän ilmiön tavallisesta elämästä? Puhutaan parasiiteista, puhutaan loisista, jotka eivät itse tuo elämää, ne syövät sitä elämää, mikä muualla on. Ja Jumala haluaa, että me emme vain suorita uskontoa, me emme vain muodollisesti täytä joitakin asioita, vaan hän haluaa meidän sydämemme. Hän haluaa, että me olemme tosissaan ja että se pääasia, niin kuin kansanlähetyksen vanha sanonta oli, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. Niin samalla tavalla voimme ymmärtää, että pääasia on se, että tullaan Jumalan luokse, saadaan Jumalan lahjoja. Pääasia ei ole rahan tekeminen. Ja kun tuo pyhäkkö, jonka piti olla Jumalan kohtaamisen paikka, oli tehty paikaksi, jossa oli kaikenlaista muuta toimintaa, joka sitä häiritsi, vei huomiota ja aiheutti sen, että paikalle tulleet eivät saaneet kohdata Jumalaa sillä tavalla, kun Jumala halusi heidän kohtaavan, Jeesus toimi hyvin radikaalilla tavalla. Itse asiassa tuntuu ihan hurjalta tajuta, miten lähelle tämä tulee tämän päivän Suomeen. Kirkon pitäisi olla paikka, johon tullaan Jumalan eteen. Noudatetaan Jumalan tahtoa, tullaan hänen luoksensa, tunnustetaan syntimme ja saamme anteeksi ja saamme päästä kerran taivaaseen. Kirkon ei pidä olla paikka, johon tullaan suorittamaan uskonnollisia menoja, jossa on itse päätetty, miten halutaan asiat tehdä. Ja sitten Jumala vähän niin kuin sivusta vaan katselisi ja hänen tehtäväkseen jäisi vaan hyväksyä se, mitä me olemme päättäneet tehdä. Se on jumalattomuutta. Se ei ole oikeaa. Ja sen takia tänä päivänä tarvitaan sitä, että jotakin kaatuu kumoon, jotakin ajetaan pois ja keskitytään siihen, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä. Voidaan ymmärtää se, että Jeesuksen toiminta, totta kai, ketä se häiritsi? Se häiritsi tietenkin niitä ylipappeja ja kirjanoppineita. Se häiritsi niitä, jotka ansaitsivat sillä toiminnalla, joka tuolla pyhäkössä oli. Koska heidän pääasiansa ei ollut se Jumalan palveluksessa, se, että kohdataan Jumala. Heidän asiansa oli se, että siinä ohessa voidaan tehdä elämä mukavaksi, voidaan saada rahaa. Ja Jeesus häiritsi kovasti tätä heidän päätarkoitustaan. Tässä on iso kysymys siitä, että rakennammeko me Jumalan valtakuntaa, vai rakennammeko me omaa valtakuntaamme ikään kuin sinne Jumalan valtakunnan puitteisiin ja niin kuin yritämme hyödyntää Jumalan valtakuntaa oman lihamme, niin kuin, jotta me täytämme oman lihamme tahdon. Ja sellainen toiminta on saatava pois, ja Jeesus osoitti tässä, miten radikaalisti hän toimi. Hyppään tuossa tuon siihen, kun sanoin, että miten tämä liittyy siihen viikunapuuhun, joka ei tuottanut satoa. Sekään ei täyttänyt tärkeintä tehtäväänsä. Se ei antanut ravintoa, mikä sen tehtävä oli. Sillä oli kyllä lehtiä, se näytti kauniilta. Se tavallaan korosti ikään kuin itseänsä, mutta se ei palvellut Jumalan tarkoitusta. Se ei palvellut toisia, se ei palvellut ihmisten hyvää. Ja sillä tavalla se on vakava sana meille siitä, että meidän pitää muistaa omassa elämässämme, me kuulumme Jumalalle ja Jumalan tahdon tulee saada tapahtua meidän elämässämme. Herra sanoi, kirjoitettu on minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Rukoushuone pitää Jumalan huoneen olla. On tarkoitus, että tullaan Jumalan luokse. Se ryövärien luola ei välttämättä tarkoittanut ainoastaan taloudellista epärehellisyyttä, vaan se tarkoitti myös sitä, että niiltä ihmisiltä, jotka tulivat aivan oikeasti kohtaamaan Jumalaa, riistettiin jotakin. Heiltä ryövättiin jotakin, sitä mahdollisuutta olla häiriintymättä Jumalan kasvojen edessä. Ja tietyllä tavalla me elämme samaa tilannetta Suomen Evlut-kirkossa. Kirkon pitää olla paikka, johon voidaan tulla Jumalan kasvojen eteen. Voidaan kohdata Jumala, saadaan syntien anteeksiantamus ja pitää olla sillä tavalla, että kun tavallinen ihminen tulee kirkkoon, uskoo sen, mitä hänelle saarnataan, niin hänen pitäisi voida luottaa, että sillä sanomalla päästään taivaaseen kerran. Eikä niin, että viimeisellä rajalla käykin ilmi, että se sanoma oli valheellista, se ei pitänyt yhtä Jumalan sanan kanssa ja se johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Toki meillä on oma vastuumme tullessamme kuulemaan, etsiessämme paikkaa, missä kuulla Jumalan sanaa, että me emme niin kuin kelpuuta mitä tahansa. Vaikka siinä purkissa lukisi maitoa, niin jos me tiedämme, että sillä on syanidia sisällä, niin kyllä me olemme vastuussa siitä, että me juomme sen. Emme voi vedota vaan siihen, että siinä purkissa luki kuitenkin maitoa, niin kuin jos meille käy huonosti. Mutta kyllä on Raamatun mukaan erityinen vastuu papeilla siitä, mitä he julistaa. Ja jos kansa menee harhaan, niin papit ovat keskeisesti tilivelvollisia. Ja pappeihin kuuluu myös piispat. No sitten tuolla kävi sillä tavalla, että kun Jeesus oli ajanut nämä toiset pois, ja tähän ei ehkä uskaltanut ihan kauheasti vielä ylipapit puuttua, vaikka se harmitti heitä suuresti varmasti, koska se oli ihan kiistämätön tosiasia, Jumalan huone pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi. Mitä siellä oikein voi sanoa? Mutta jotain vikaa Jeesuksesta pitää löytää. Ja sitten kun Jeesuksen luokse tuli sokeita ja rampoja ja Jeesus paransi heidät. Ja sitten vielä nämä ylipapit ja kirjanoppineet, he näkivät nämä ihmeet, joita hän teki. Ja sitten vielä oli lapsia, jotka huusi pyhäkössä ja sanoi, Hoosianna Daavidin pojalle, niin silloin he närkästyivät. Huomatkaa, he närkästyivät siitä, että rukoushuonetta käytettiin siihen, mihin siitä oli tarkoitettukin, tultiin Jumalan luokse. He halusivat sinne muuta kuin mitä sinne kuului, mutta he myös närkästyivät siellä, kun siellä tapahtui sellaista, mitä sillä pitikin tapahtua. Jumala paransi sokeita ja rampoja, Messias oli tullut ja lapset tunnistivat Messiaan. He sanoivat Jeesusta, pyysivät Jeesukselta niin kuin Hoosianna, pyysivät apua Daavidin pojasta oli kysymys. He tunnustivat, hän on se luvattu Daavidin poika, se Messias. Ja nämä ylipapit eivät sitä olleet ottaneet vastaan. Täytyy sanoa myös sellainen seikka, mikä niin kuin helposti jää huomaamatta ja mikä on minusta ihan ihmeellistä, miten tuntuu, että moni ei sitä tajua. Huomaatteko, ketkä olivat keskeisesti Jeesuksen vastustajia hänen maanpäälliselämänsä aikana? Kyllä fariseukset olivat paljolti siellä, mutta kaikkein julmimpia vastustajia tuntuivat olevan ylipapit. jotka määrätietoisesti, kun he päätti viedä Jeesuksen kuolemaan, niin he veivät tuon tien loppuun saakka. Ylipapit, korkeimmat hengelliset johtajat. Kyllä tänä päivänä meidän kaikkien pitäisi tajuta, mutta kyllä piispojenkin pitäisi tajuta, hehän on meidän korkeimpia hengellisiä johtajamme. Ettei vain käy samalla tavalla, että he ovat Jeesuksen voimakkaimpia vastustajia. Heidän pitää edistää ja meidän pitää kaikkien edistää, että Herran sanaa julistetaan siellä, missä sitä kuuluu julistettava. Nuo ylipapit ja kirjanoppineet sanoivat Jeesukselle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Tässä on nyt jotain vikaa, etkö sä tajua, ei tällaista saa sanoa. He sanovat sinulle, Hoosianna Daavidin pojalle. Sitten Jeesus sanoo, että kuulen. Ja sitten hän taas vetoaa kirjoituksiin. Huomaamme, miten Jeesus vahvasti vetoaa kirjoituksiin, kun näillä toisilla on muunlaista argumentaatiota. Ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ymmärrämmekö me, mitä Jeesus tässä sanoo? Lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Jumala on valmistanut itsellensä kiitoksen. Ja missä se kiitos ilmenee? Se ilmenee siitä, että nämä lapset kiittävät ja ylistävät Jeesusta. Eli Jeesus kertoo tässä, kuka hän on. Hän on se minä olen. Hän on Jumala. Hän on kolmiyhteisen Jumala, on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksessa me kohtaamme kolmiyhteisen Jumala. Ja tämän jälkeen ei näillä ollut oikein mitään erityistä sanottavaa. Jeesus sitten lähti pois, meni ulos kaupungista Betania ja oli siellä yöt. Sitten paluumatkalla hän näki tuon viikunapuun. Hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä. Ja hän sanoi, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako. Ihminen ei voi tuottaa hedelmää ilman Jumalaa. Jumala haluaa meidän kasvavan hedelmää. Jumala vaikuttaa tässä armon ajassa vahvasti sanan ja sakramenttien kautta. Kun hän vaikuttaa sanan ja sakramenttien kautta, se on toimintaa, joka voidaan ottaa vastaan. Se mahdollistaa itse sen vastaanottamisen, mutta se voidaan myös torjua. Mutta jos me torjumme, kun Jumala haluaa herättää meidät hengellisesti kuolleesta tilasta, jos me torjumme tuon herättämisen, me emme ikinä kykene herättämään itseämme hengellisestä kuolemasta. Sen takia on niin valtavan tärkeää, kun Jumalan sana sanoo tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Koska se sana, Jumalan sana, joka lähestyy meitä, se herättää meitä. Mutta jos me torjumme sen sanan, mikään meidän oma sanamme ei meitä herätä. Ja tämä laittaa meitä myös kysymään siitä, elämmekö me Jumalan tahdossa. Saako Jumalan tahto tapahtua meidän elämässämme? Ja sillä tavalla se johtaa meitä uudestaan ja uudestaan tunnustamaan syntimme, pyytämään armoa ja pyytämään sitä, että Herra, tee sinä minut kelvolliseksi, tee sinä minut sellaiseksi kuin sinä haluat, koska sinä sen voit tehdä, minä en voi tehdä. Auta minua vastaanottamaan se, mitä sinä haluat minulle tehdä, jotta minusta tulisi sellainen kuin sinä haluat, jotta kaikki minun tekooni olisivat sinulle mieluisia. Toki me tiedämme, että tässä elämässä matkan teko jää kesken, mutta me saamme uudestaan ja uudestaan tulla Jumalan luokse. Hän antaa meille anteeksi, hän kasvattaa meitä, hän vaikuttaa meissä muutosta, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja se, mikä tässä on tärkeää myös ymmärtää, on se, että me emme koskaan ansaitse mitään hyvillä teoilla. Hyvät teot ovat kaikki Jumalan vaikuttamia. Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, jotta hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Kunnia kuuluu siis hänelle. Se, milloin näin ei tapahdu, se on sitten se minun osuuteni. Ja sitä saan pyytää anteeksi. No sitten tässä tulee vielä loppuvaiheessa tämmöinen erikoiselta tuntuva juttu, että kun nämä opetuslapset ihmettelee, että kuinka viikunapuu näin äkisti kuivettui, niin Jeesus sitten vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä jos sanoisitte tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. On puhuttu vuoria siirtävästä uskosta. Ja on ajateltu, että jotenkin niin kuin, minun jollakin tavalla se oma uskon määräni ja se niin kuin, jotenkin minä itse aikaansaisin tätä niin kuin, tässä asiassa. Ja sitten jos vuori ei siirry, niin sitten uskossani on varmasti vika. Pitäisikö meidän tehdä niin, että me aloitettaisiin tuolla Alppipuistossa olevalla kalliolla ja lähdettäisiin kokeilemaan, että rukoiltaisiin, että se heittäytyisi mereen. Ja täällä, anteeksi, poliitikkona tulee ajatelleeksi, että kaupunkisuunnittelussa menisi aika moni asia uusiksi, jos täällä lähtisi kalliot ja muut vaihtamaan paikkansa ja menemään tuonne mereen. Ainakin meren täyttö onnistuisi nopeasti. Mutta onko se, mitä Jeesus tällä haluaa? Jeesus kyllä olisi pystynyt tekemään vaikka mitä erikoisia temppuja ja trikkejä. Ja kun hänellehän sanottiin, että mikä on se merkki, minkä sinä teet, että me sinun uskosimme. Mutta Jeesus sanoi, että se on Joonan merkki. Se on se ainoa merkki, mikä teille annetaan. Selvästi on kyse siitä, että ei Jumalan tarkoitus ole, että jatkossa kansanlähetyksen tilaisuudet olisi sellaista, noissa ulkoilmakokouksia, missä kerrottaisiin, että mikä paikka siirtyy aina tällä kertaa. Se ei ole se Jumalan tahto. Mutta se, mikä on Jumalan tahto, sitä me saamme rukoilla turvallisesti, koska me tiedämme, että mitä hän haluaa meille antaa. Kun me rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti, meillä on jo se, mitä me pyydämme. Niinpä yksi semmoinen keskeinen iso rukousaihe, mitä me voimme pyytää, joka on suuri rukousaihe ja varmasti Jumalalle mieluinen, on se, että Jumala antaisi meille rohkeuden tässä pimeässä ja pimenevässä ajassa rohkeasti elää hänen lapsinaan, julistaa hänen sanansa pelottomasti, olla valmiina kärsimään ja menemään sinne, kun meitä vedetään sinne kuningasten eteen tai minne meitä viedäänkään, muistakaa todistukseksi heille. Sieluvihollinen saattaa ajatella, että hän vetää meitä jonnekin rangaistavaksi, mutta hän ei vedä meitä todistukseksi heille. Se on Jumalan työtä, koska Jumala haluaa, että me todistamme, että hän saa todistaa meidän kauttamme ja hän pitää meistä huolen, hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinulta me saamme kaiken hyvän. Auta meitä laittamaan omasta elämästämme pois kaikki sellainen, mikä ei sinulle ole mieleen ja mikä ei edessäsi kestä. Herra, me pyydämme sitä, että auta meitä rohkeasti elämään sinun lapsinasi. Auta meitä rohkeasti todistamaan sinusta rakkaudella ja totuudessa. Herra, niin että mahdollisimman moni ihminen saisi kerran päästä taivaaseen. Varjele meitä kaikilta vaaroilta. Ja ennen kaikkea varjele meidän sydämemme, niin Herra, että aina saisimme elää sinun lähelläsi ja sinun ominasi. Ja pyydämme Herra, että johdata meitä myös niin, että meidän läheisemme saisivat kerran päästä taivaaseen. Tätä pyydämme, Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja teemme sen siis apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.